እኔ ነገር ግን ቪኦኤ ፈደንታታ ነው ደሞት አደም ቪኦኤ ፈደንታታ ነው ደሞ ወጣታ ዲማታ ከልቀል ፈክረ ማውደከ ሰቲ ሰዲት ምክባንዲ ዲዳን ለማ ዲዳን ሸንሲ ሰብም ተኩራት ዋሽንግተን ዲሲ ረሰን ይደባልሽ ላይ ይገል ቀበል ከሽማ ፖሊንቴ ሰነጋጀቻ ነገ ሰንፎኖ ረፈን አርጉያው ወጣት ከብልኩ ደን ሸዲ ባኩም ለማ ዲዳማ ከት ይገር ቢዋ ፋኖ ደሞ ናይ ሳቲ ምክባንዲ ረጨራ ሱድስታኒ አነኔ ሶ አላፈይ ቲኑዲ አዳ ኢትዮጵያ ተርቀለን አምሳዲ ረድ ቫይረስ ኮሮና አርገን ወልማቱ ወዴ ቢሰኒ ኢትዮጵያ ተምናማ ፎርባተኒ አኩሪት ኢባና ኮራታኒ ረት ምርከናይ ፈታን አሜሪካ ተሞናም ኩም ድብሸኔ ቲ ኩም ጃታማ ታውት ገርና ምድር ከነገ ተርገን ኩም ዱ ፈየለ ኩም ዱ ገራፈተለ በቃታ ዲ ሄዱት ቦራ ሐራም ወያለ ይሄን ኩጀር ኢትዮጵያ ደቻው ጀር በርድ ቢቆ ሲንካም ይያባ ተፈናቲ ላቦራቶሪን ቫይረስ ኮሮና ሲንቆራታን ዳንገ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነድኛ ቲምባቱ ላቦራቶሪን ድብሃናን ጆ ኮራን ጅራቾ ደቡኒ ዋናም ያደስታ ገደረ ለፋ ሰርሙ ሱማን ኢትዮጵያ ቫይረስ ኮሮና ተዋቹ ባይ ጀደቲኒ ለሚያኩ ዱሪ ፋውል ከይሲ አውት ሲንጀሩ ካን ሞታ ዱብ ተማቹ እንደር አኩምዱሪ ሃኖ ለብሉጅ ገባይላ ኩምዱሪ ለቀጣ ዘምፋኒ ነሞ ሃዋን ኢትዮጵያ ተናጀደኔ ቲኒ ማኑማት ደውጅራን አኩቤ ይተያ ደነች ጉማባስ የብሻ ኦዴማ ቁራን ድርሱማ ኦሮሞ ኦሮሚያ ጋም ያር ይራት እጄቻ ዲዮ ተና ሁጀቶ ተራብ ክርስቲያና ወላጋት ሲአኔ ጀራን ከሲንጀሩ ሞሱማት ወሞጀት አባ ተራባደቹ ድራጀ ያለነ ተዶነት
አተሞልተን ነገፈቶተ ኬኛ ኦዱ አዱኛ ሐራፍ አነጃልን ነገመዳቲ ኢትዮጵያን ሰበባ ፈጨይና ቫይረስ ኮሮናን ለብሲ ሀተተማ ቶርበንደር በለብሲቴ ወጅረኦል ቹፍ ሴረደን ደሲሱ ባስቴ ጅርቲ ሀት ያለንጋሙ ምትን ካን ሞቱማ ፌደራላ አደ አዳነች አቤቤ አከጀደኒቲ ሴሪበይ ዋንጎቹን ደንዳአሙ ፊ ህንደንዳአምነ ለፈካኤ ጅራ ጃርሜውን ኦሚሻ ከነን ተጃጅለቡ ኡራኬነን አቡ ዮካን ደንቁ አከንደንደኝ ለፈካ አሜራ manan ala ummata ke sayro de man funyani fafan agugun akka namarajiru kanamales walirafa genyi namota e gamu akka qabu sibsamera namonni walirafa genya lafaka ame etu hin kabajin hafan sera baen akka gafataman ibsamusa mallaskacho amma finfinne ragaba sera laboratorin qoranna virusi corona bulchi sananno ummato ta etiopia gamakibafe dredoa ke satti banamun gabafa mejira ummanni qajeelfama mootummaan baasee fi gorsa ogeessota fayyaa sirriitti hordofu akka qabu hoogganoonni siyaasaa gaafatanii jiru. Gorsaa fi qajeelfamni kunis faca'ina vaayirasii koroonaa akka hin hammaanne gochuuf akka ta'e Addis Chakkoliif Yoonaataan Zabdiyoos gabaasanii jiru. Koreen eenyummaa walqaayitu warra Amaaraa hoogganni isaa hidhamuu beeksisee jira. Koreen kun lafti warra walqaayit kan amma bulchiisa naannoo Tigraay jalatti bulaa jiru gara bulchiisa naannoo Amaaraatti akka deebi'u gochuuf hundeeffame. Koree kanaaf miseensa gameessa kataan obbo Attaalaay Zaafe raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti miseensonni isaanii afur magaalaa Gondar keessatti hidhamanii jiru. Aangawoota bulchiisa naannoo Amaaraa kanarratti deebii akka kennaniif yaaliin ta'e kan hin milkoofne ta'u Aster Misgaanaw baardaar irraa gabaasteetti. Somaaliyaan namoota vaayirasii koroonaan du'an lama ta'uu isaanii yeroo beeksifteetti magaalaa Moqdishoo keessatti sochii halkanii gurtee jirti. Namni lamaanuu kan du'an Moqdishoo keessatti waan ta'eef labsiin ugguraa kun roobii fuullee keenyaa kaasee magaalattii irratti hojiirra oola. Ajajaa poolisii kata'an Jeneraal Abdi Hassan Mohammed akka jedhanitti akka lakkoofsa Moqdishootti galgala keessaa sa'a lamaa qabee hanga barii sa'a 11tti yookiin galgalaa qabee hanga lafti bari'utti sochiin uummataa uggurame jira. Kunis tiraafikaa fi daldala hospitaalotaa fi faarmaasii irratti rakkoo kan uumu ta'uu aangoon ibsaniiru. Namni lammataa dhukkuba COVID-19 jedhamuun du'e kun Kaaliif Toowhaaw bakka bu'aa uummataa ta'uudhaan kan paarlaamaa keessa jiranii fi bulchiisa kutaa Hariishaa Beelii ministeera haqaa turan. Biyya Kaameruun lammiiwwan ishee aguuggii funyaanii fi afaanii yookaan maaskii ituu hin godhatin akka manaa hin baane labsitee jirti. Dawaan dhukkuba COVID-19 wal'aanuuf gargaara jedhame hedduminaan oomishuus jalqabdee jirti. Torbanneen darban 6 keessatti hospitaalonni qabdu namoota vaayirasii koroonaan qabaman 850 caalaniin muddamaa akka jirtu ibsaniiru. lakkoofsi kun gara kuma hedduutti guddata jedhame eegamaa jiraa jedha gabaasni mookii Edwin Kindezika Yaawundee irraa ergite tujubee dheessa.
Namni martinuu daandii Yaawundee irra deemu wixata har'aa maaskii afaanitti keeyyatee argama. Poolisiinis tarkaanfii faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf fudhatame kana hojiirra oolchuuf bobba'ee jira. Kan umriin waggaa 22 Kiristiyaan Yuubiin akka dubbatetti poolisiin maaskii bitadhee akkan kaayyadhu na dirqisiise jedhe. Haalli qilleensaa hedduu ho'aadha. Seentigireedii 35 maaskii nu ukkaamsu kaayyadhaa jedhan kan gaariin itti fakkaatu walirraa hiiqinsa hawaasummaa kabajuudha namarraa fagaachuu jedhe. Dr. Giyoorgis Alaan Etuundii Mabaalaa ministirii eegumsa fayyaa uummataa Kaameeruunitti daayireektara dhimmootii dhukkuba daddarbanii akka jedhanitti hospitaalonni lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamaniin sababaa guutamaniif tarkaanfiin ofirraa ittisuu akka fudhatamu jajjabeessinaa jedhan.
Lakkoofsi
namoota vaayirasii koronaan qabaman heddummaataa adeemuu laajjisee mootummaan namoota vaayirasii kanaan qabaman dabalatee kanneen wayyaawan hospitaalarraa gara mana ofiitti akka deebi'an gaafatee jira. Achitti ogeessonni fayyaa hordoffii godhuuf mootummaan itti dabaluudhaan istaadiyeemii kubbaa miillaaf bakka ispoortiitti hojjetan bakka namoonni vaayirasii kanaan qabaman itti wal'aanaman akka ta'u godhee jira jedhan. Waldaa saayinsii Kaameeruuniif ministeera akka ta'an Madliin Tachuuntee akka jedhanitti maaskiin akka kaayyatamu ajajuutti dabalee mootummaan dawaan kilorookiin jedhamu dhukkubsattoota vaayirasii koronaan qabe wal'aanuuf akka oomishamu ajajee jira jedhaniiru. Pirezidaant Pool Biyyaa dhukkubi kun guyyaa guyyaan hammaataa waan adeemeef yoo xiqqaate dawaan kun iji miliyoonni 8 guyyaatti akka oomishamu ajajaniiru. Garuu wanti itti hanqatu makaa dawaa kana oomishuuf barbaachisu chaayinaa fi hindiirraa argachuudha. Chaayinaan 7 keessatti makaa dawaa kana ittiin hojjetan Kaameeruuniif akka ergitu waadaa seenteetti. Dawaan kun dhibee vaayirasii koronaa fide wal'aanuunsaa hin mirkanoofne jedhu hayyoonni. Dawaan kilorookiin baatii bitootessaa erga Faransaay dhukkubsattoota 14 kanneen vaayirasii koronaan qabaman keessaa walakkaan kilorookiinii fudhatan fooyya'aniiru jettee pirezidaant Doonaald Tiraamp immoo dhibee vaayirasii koronaa fayyisuuf danda'a jedhanii booda Kaameeruun keessaa dawaan kun akkaan barbaadamaa ta'ee jira.
Gara jalqaba waggaa kanaatti midhaan facaafame kan Afrikaa keessaa hanga tokko kan mancaase weerarri hawaannisaa baadiyyaa biyyootii Afrikaa irra deddeebi'ee miidhaa akka jiru ta'uu jaarmiyaan nyaataaf qonnaa kan tokkummaa mootummoota ibsee jira. Waggoota kurna hedduu keessatti yeroo duraatiif hawaannisi guddaan Afrikaa waaltaa fi bahaa keessatti badii dhaqqabsiisee jira. Jaarmiyaan nyaataaf qonnaa yookaan FAO'n akka jedhutti roobni hamaan baatii bitooteessa keessa ture. Kutaa sana keessatti hawaannisi marsaan badii akka geessisu taasisee jedheera. Iddoo hanga tokko keessatti immoo weerarni kun isa duraan ture irra dachaa 20 dabaleera jedhee jira. Wabii nyaataa fi jireenya uummataa irratti sodaa hammaan dura mudatee hin beekne uumuunsaa ibsameera. Keessumaa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti jedhu. Qonnaan bulaan hawaannisa kana ari'uuf yeroo yaalutti immoo vaayirasiin koronaa ammayyuu sodaa ta'uusaa ibsamee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ispeen sababaa vaayirasii koronaaf jecha gura keessee turte hanga tokko waan laaffisteef jecha hojjetoonni industirii oomishaa fi kan hojii ijaarsaa har'a hojitti deebi'anii jiru. Vaayirasichi ammayyuu faca'uu danda'a sodaan jedhu waan jiruuf kaampaaniileen hojjetoota isaaniif meeshaa akka isaan hin saaxilamne ittisu dhiyeessuu isaanii mirkaneessuu fi hojjetoonnis meetira 2 walirraa fagaachuu akka qaban ibsamee jira. Biyyoonni vaayirasii koronaan akka hamaatti dhahaman keessaa Ispeen tokko yoo taatu namoota dhukkuba COVID-19 jedhamuun 1,165 caalantu qabame. Kan du'an immoo 17,000 yoo ta'u sochiin uummataa mana keessatti ega uggurame baatii tokko guuteera. Dhukkubi kun lubbuu namaa galaafachuu qofa otoo hin taane diinagdee fi gama jireenya hawaasummaa rakkoo fiduusaa muummichi ministeera biyyattii Pedro Sanchez ibsanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi baatii dhufu jalqabarratti daldalaa fi waan jiran deebistee banuun jireenya iddoo duraanitti deebisuu fi yaalti taanaan vaayirasiin koroonaa fixiinsaamaa geessisuuf kan jiru ta'uu hayyuun sadarkaa olaanaa kan waa'ee dhukkuboota daariqaa yookaan infekshinii Dr. Anthony Fauci dilbata kaleessaa galgal akeekkachiisanii jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp garuu kana banuudhaaf yaada qabu. Dr. Fauciin CNN'iif dilbata kaleessaa galgala ibsa kennaniin mootummaan baatii keessa jirru kan ummataan mana keessa turaa baanaan walirraa fagaadhaa jechaa ituu jiru dhiisanii guyyaa 17 booda sochii biyyaa iddoo duriitti deebifna jechuun daldala Ameerikaa waan guddisuun qabu jedhaniiru. Dhuma baatii dhufuurrallee yoo ta'ee jedhan hanga tokko hojitti deebi'uu fi sochiin jireenya guyyuu guyyuu jiraachuu mala. Garuu kunis kutaalee Ameerikaa adda addaa keessatti sadarkaan irra jiraatu garaagaraa jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Vaayirasiin koroonaa addunyaa marsee mana irrata. Kaan immoo kanallee gadi dhabuutti hin jiru akkuma durii faan gabaayee dhaqataa oolmaaf bultiillee hin taanu. Akka ogeeyyoota fayyaa Itoophiyaa jedhanitti hawwan Itoophiyaa manumatti dhahuu jiran. Kaan inni markisitti oduu kanaa Finfinnee nu argisiisuu beeknutti.
Obbo Kennisaa Kumarraa dubartii ciniinsuun qabirraa bilbilamuufiin guyyaa guyyaatti waanuma baratame. Baatii darbe erga Itoophiyaan faca'ina vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha uggura imalaa keessee as Adaamaatti kan argamuuf Finfinnee irraa fageenyi kiiloomeetira 100 ta'u irratti kan argamu waaltaan fayyaa dubartootaa kan Meeri Stoops jedhuuf obbo Kennisaan hoogganaadha. Dubartii da'umsi qabee mana yaalaa dhaqqabuun rakkisaatti ta'e irra bilbila hamma 10 ta'utu guyyaa guyyaatti bilbilamaaf. Haalli kun jedhan obbo Kumarraan keessumaa naannolee yeeyyii ta'aniif ambulaansiin hin jirre bakka fageenyi gabaabaayyuu deemuun rakkisaa ta'eef yaaddessaadha jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
This morning one client has called in need of an ambulance and
har'a ganama maamila tokkotu ambulaansii barbaadanii bilbilan. Kana dura wal'aansa baqaqsanii hodhuutiin yeroo lama daaniiru. Amma immoo yeroo sadaffaa wal'aansa akkasiif beellama qabu. Hanqina geejjibaan rakkataa waan turaniif ambulaansiin akka dhaquuf gaafatan battaluman ergeef yeroo amma mana yaalaa seenanii yeroo sadaffaaf wal'aansi baqaqsanii hodhuu geggeeffamee fi nagaan xumurameera jedhan. Obbo Kennisaan akka jedhanitti dubartoonni hedduun carraa akkasii kan hin argatin geejjiballee argachuu kan hin dandeenye jiraachuun na yaaddessaa jedhan. Bakka wal'aansa fayyaa argachuu hin dandeenye manatti da'u jedhaniiru. Dhugumatti sababa geejjibiif tajaajilli fayyaa ga'an magaalaalee keessan jiraanneef rakkoon da'umsaan wal qabate ni jiraata. Rakkoon akkasii uumamuusaaf shakkiin hin jiru jedhan. Jimaata darbe paarlaamaan Itoophiyaa aangawoonni sochii uummataa uguruu akka danda'aniif aangoo kakennuuf labsii yeroo hatattamaa raggaasise. Manneen barnootaa, manneen bunaa, manneen nyaataa, manneen rifeensa itti sirreeffataniif manneen ispoortii yookaan jiimiin cufamaniiru. Bitootessa 23 mootummaan geejjibi uummata humnaan ol namoota akka hin feene ajajee jira. Naannoleen Oromiyaa, Amaaraa, Harariif Tigraay faca'ina vaayirasii koronaa ittisuu gargaaruuf jecha geejjiba uummataarra ugura ka'aniiru. Itoophiyaan namoonni 65 ol vaayirasii koronaan qabamu beeksifte. Ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa dubartoonni ulfaa attamiin tajaajila eegumsa fayyaa argatu gaaffii jedhuuf deebiin kennine. Daayirektarri Meeri Stoops kan damee Itoophiyaa Riishaa Hees raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni guutummaa biyyattii tajaajila da'umsaa yookaan da'umsa boodaa kennamu argachuu hin danda'an jedhan. Namoota mana isaaniitii fuunee gara hospitaalaatti finna. Hammammaatti kan nuti goone kana yoo kun itti fufe ta'e maaltu beeka ambulaansii tokko qofa qabna hospitaala tokko tokkoof. Sababaa humna ga'an qabaanneef hatattamaan namoota dhaqqabuu dhiisuu malla. Waaltaa dubartoota deessan biyyattii keessatti waan uumamuu danda'u tilmaamuun nama rakkisuu jedhan. Biyya Hindii keessaallee meeshaaleen eegumsa fayyaa kan fayyummaa hormaataa sababaa warshaaleen gamasiif daangaaleen cufamaniif hanqinatu jira. Kun immoo daangaan guutuu addunyaa waan cufameef rakkoo waggoota hedduu ta'uuf deema.
Boran anamo yelete bakata Ethiopia biyoti Afrika hedduno surra galchite tettiru hujjira. Ethiopia kenyan dari walin kaban tanchu katanille ikkunine iasum nagaru uwotin gertu. Handalla ure handalla gaserra ya hujjira. Laboratorin virusi horonatin koratane moyal balbal Ethiopia na dunya timba atirri jirachu dabun akkore lafa jalitti wane dunam yaddesati. Virusi kanala moyelet biyattu. Gari fenya kesa andera leki ayu argan. Biro gumsa ya oromiyalle ayu dubifne. Kudutana galmo dawtiti jumaad dardan uwerke.
Akka jiraattonni magaalaa Mooyyaalee sagalee Ameerikaa fi manitti mootummaan federaalaa daangaan haa cufamu haa jedhuyyuu malee jiraattonni daangaa qaxxaamuruun hin dhaabbanne. Duuba dabbasoo jiraata aanaa Mooyyaaleeti.
Mootummaan keenya akka naannoo Mandeeraatti argame ibsee jira. Uummati Mandeeraa ammoo asiinaaf Mooyyaalee waloon ta'e hara bilisaa yaa'u jiranii. Sodaan guddaan gama waliitiin jirfanaa ammallee sochii magaala keessaallee akkuma durii dhufee jira. Nabi gabaan akkum durii ba'ee jira. Lafti mootummaa kun nabi buluutti hin jiru. Gama Oromiyaatiinu jiraattoti ilmaan Oromoo ta'a gara Keeniyaa keessa jiraatan asiin baqatanii deebi'u jiran beekta. Keeniyaa keessa korona sodaatan jiranii asiin baqatee asiin deebi'a. Baqatee kaan maatiin isa baaddatee qubatti achumaan baqatee maatiin si birteena. Namni Nairobii dhufee callisee maatiin si birteene taa'u jira. Sochiin eegumsidaan garraa. Kulaan inni jiru kun tokkotti magaalaa kan malee baadiyyaa keessa eegumsi dhibeen hin jiru.
Jiraataan kun kanaafis mootummaan laaboraatoorii namoonni dhukkuba kanaan qabamuun isaanii shakkaman kan itti ilaalaman tokko magaalaa Mooyyaaleetti dhaabbachuu qaba jedhan. Obbo Jaarsoo Mallisee hoogganaa waajjira eegumsa fayyaa aanaa Mooyyaalees sochiin nama akka hin dhaabbanne dubbatanii waajjirri isaanii barbaachisummaa laaboraatoorii kanaatti ni amanaa jedhan.
Akka waliigalaatti gaafii namnu qabnu wirtuun qorannoo as Mooyyaaleerratti hundaa'u qaba waan jedhamna. Kanaan wal qabateef immoo yala kuma beeknu uumama isheetiin wurtu daldalaati. Akkasumas yaa'ullaa keenya keenyaa boordirii gubbaa kan jirtu. Kanaan wal qabateetiin ammas yoo asii wanti tokko argamu keessiin tokko argamu arma saamtilii fuudhaniitiin gara naannoo Finfinnee geessu fageenyi baay'ee gubbaa waan jirtuuf furtuun qorannoo tokko soo qophaa'ee jenneetiin kan mootummaa naannoo Oromiyaas kan federaalaas gaafata jirra.
Obbo Biraanuu Boonaa bakka bu'aa waajjira koominikeeshinii aanaa Mooyyaaleeti. Sochii daangaarraa to'achuun maaf hin danda'amne jechaan gaafadheen ture.
Kuni amma uummati hin gadhachuu hin danda'amu. Amma kallattiidhaan horii achiin dhufee seerumaan gara daangaatti fuudhuun qabu kan irraa fuudhanii fuula tokkotti akkuma reefuus hin jedhe iddoo turtiitti jira achiitti turtisanii ilaalanii argitee achiin duubatti bultii 14 turaniin duubatti uummatatti makamuu danda'a kan asitti himee jira. Kaafan ammoo warri amma argitee jalaan achiin gallelle argitee gandoota keessatti keessumattuu. Gaasaan gandaa hollaan cufa addaan baafatee zoonii isaan addaan baafatee hordofee akka warri suni galelle achi fulaa turtiitti akka geessu qajeelfame waan kennama waan jiruufi. Garuu kun cufa gama kennaan yoo hojjanna ammoo gama argitee sun maaliif garamma boleyaan kenna gabraa argitee naannoo sunitti argitee namii galu. Akkanaan nama jiredhanii namatti himuun hin jiru waan akkanaa qahaan hin jira. Bulchooti lamaan kan naannoo afuriif naannoo shanii. Waliin taa'anii kallatti kanallee kaa'atanii naannoo sunitti hojii hojjetamuu qabullee kallatti kanallee waliin hojjechaa jiran wanti jiru.
Gaaffin buufata koronaa laaboraatoorii vaayirasii koronaa hundeessuu kadhiyaateef biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatii fi hoogganaan biirochaa Dr. Abdulqaadir Galgaloo mootummaan naannoo Oromiyaa torbii as dhufu kana Oromiyaa keessatti giddugala qorannoo laaboraatoorii koronaa bakka shanitti jechuun Adaamaa, Asallaa, Haramayaa, Jimmaa fi Naqamteetti banuuf akka jiru dubbatanii jiran. Dabalaniis biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa godinaalee fi aanolee Oromiyaa fageenya irratti argaman keessattis meeshaa qorannoo kana dhaabuuf karoora qabaa jedhan.
Iddoowwan qorannoof qopheessine fakkeenya naannoo Baaleetti. Biyyaalee irratti bifa wal fakkaatuun shaashamanni seentarii jiddu galees kanatti akkasumas naannoo lixaa kanatti akka gadiitu dambidoolee dabalatee iddoowwan kunin haaldure kamiiniyyuu argatanii gaafa jedhamu fageenni qaban irraa tokko haaldureewwan saaxilamoo keessattuu daangaa walqabate jira hojii lama. Iddoowwan kun ni barbaachisa jennee jalqabuun biiroo keenya irraa karoora qabannee jirra jechuudha.
Dooktar Abdulkaadir biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa meeshaa kan akka argateenis naannolee eeraman kanaaf dursa akka kennu himanii jiran. Gabaaf sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhukkuba qorsii hin qabneen lafti dhufe harki dhigaddaa cubbullee dhigaddaa hara waa gaaddachaa yoo dhibu kan ofirratti argisan immoo rifatina gorsa ogeeyyotaallee dhagataa sun gabasa. Ogeeyyota fayyaatii fi warra amantiitti vaayirasii koronaa kan irratti akka nama goggorsuutti jirtu. Gorsa kan fudhachuu waan dansa. Kanas yoo sagantaa afaan Oromoo dabarsuuf jirtan. Meeshaa dhibba koronaa kan irra samii kennuu. Akka oduina waraan bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaa guma baasee bisaa jedhetti waraana isaanii hojjettoota dhaabaa Great Commission Itoophiyaa lamaafi dargaggeessi tokko torbaan dhagoo Wallaggaatti fidanii jedhaniitiin odeessani waraanni isaanii keessa hin jiru. Barattoota yuunivarsiitii dambiroolloota dhugaluu jiranii haraa qaqqaban jedhanillee mootummaatti oomishuu tolche abbaatti haqas barbaadu jira waraana bilisummaa Oromoo keessa hin jiru jedha. Oduinaan kun Naqor Malkaa dubbise waraana isaanii hagam akka ta'ee fi amala waraana isaaniitti.
Kibxata torban darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti mitoteessa 28 bara 2012 godina Wallagga lixaa aanaa Ganjiitti tajaajiltootni Great Commission Itoophiyaa jedhamu lamaa fi mucaa hojjettootaa keessaa dargaggoon tokko qaamota hidhatanii darbu hordofee mootummaan kan namoota kana ajjeese humnoota hidhatanii bosona keessa socho'an jechuun isaan yaadatama. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa gumaa baasee eebbisaa komii mootummaa ilaalchisee bilbilaan akkas jedhanii jiru.
Waan lafa jiru jira amantoota dhimma hongeelaan beeman irratti maka balleessi waraana bilisummaa Oromoo irra ka'aa jiru kanaan nulleen balaaleffannaa dhugaa raawwatame sanallee qaama badii kana dalage qaama mootummaa ta'uu dhibbaa dhibba uummannillee beekaan nullee isa kana mirkaneeffannee jirra. Mootummaan waan kamiyyuu durii kaasee waan ofii godhe waan ofii balleesse gara waraana bilisummaa Oromootti akkachuun amaluma mootummaa kanaatiif waraanni bilisummaa Oromoo qajeelfama qabaa. Hoggana qabaa lafatti lolu beekaa akkatti lolu beekaa seera ittiin bulu qaba waan ta'eefi uummata nagaa uummata sivilii irratti lola hin banu tarkaanfii akkasiillee hin fudhatu ajaji akkasiillee hin qabu jechuudha. Qajeelfama akkasiillee hin qabu seera waraanaa jira seerri waraanaa immoo uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhatu kan jedhullee hin jiru. Kun immoo mootummaan tarkaanfii yeroo fudhatutti waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatee jedhee uummata fuulduratti dursee of ibsuun amaluma taatii jechuudha.
Ganjiitti hojjettoota hongeelaa sanaaf daa'ima waggaa 16 sana waraanni mootummaa ajjeesuu ragaa qabdu.
Nu ragaan keenya uummataa nu akkas jennee osoo hin taane ragaan uummataa ragaa guutuu fi qulqulluun immoo uummatuma keessa jira. Uummatuma irraa gaafattee qulqulleeffatteellee ragaa dhugaa ta'uu dandeessaa jechuudha.
Kanaan durallee geggeessitootaa fi hojjettoota mootummaa garaagaraa ajjeesuu wajjin wal qabate mootummaan kan komii irratti dhiyeessuuf gocha kana nuumiti kan raawwate jechuun dubbatu bugumaa baatii sadii dura. Yaaddoo nageenyaatti uumame irraan kan ka'e barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo maatiitti deebi'uudhaaf osoo karaarra jiranii eeggataman jedhame ilaalchisees komii gama mootummaatiin dhiyaatuuf dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa akkas jedhu.
Dhimma deebii barattoota yeroo sana ukkaanfaman jedhee mootummaan dhaadheessaa ture hoogganni waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Oromiyaa deebii itti kenneera jechuudha. Yeroo matanatti gaaffii gaafatameef deebii kenneera. Kun akkuma nama dura sii kaase waa balleessanii uummata keessatti fakkaatama hin qabne yeroo hojjetanii. Waraana bilisummaa Oromootti akeekuun amaluma isaaniiti.
Namoota ofitti fuutanii qorattu maallaqa gaafattu akka isaan qe'ee isaanii gadhiisanii bakka biraatti deeman ni gootu jira waan akkasii kun.
Waan akkasiin godhu waraanni bilisummaa Oromoo akkuma amma dura sii kaase qajeelfamadha qabaa seera qabaa seera waraana bilisummaa Oromoo keessa hin jiru kuni qajeelfamni akkasiis hin kennamullee hin goonullee waan akkasii nuti uummata kana keessa yeroo kamittiyyuu miidiyaa kamii fi guyyaa kam keessatti. Waraanni bilisummaa Oromoo nu ajjeeseera nuugudheera nu saameera kan jedhu sagaleen uummataa hanga ammaatti dhageenye hin jiru. Nuti gama teenyaan isa kana hin goonullee uummannillee nu iyyatee nu himateellee hin beeku gama keessanii yoo dhageessanii beeku ta'ee isa kana nuuf haaraadha jechuudha. Warra uummata nagaa ukkaamsu ajjeesu wareegu miti warra samullee miti kun hojiima mootummaaf gama keenyaan isa kanallee hin goonu hin goones gocha akkasiillee immoo nuti fuulduratti hin balaaleffanna. Irrattillee hojjechuuf yeroo kam caala amma carraaqii guddaatti jirra jechuudha.
Koreen fala barbaadduu dhimma Oromoof Oromiyaa jedhamu akkasumas immoo dhaabbatni tola ooltummaa furtuu jedhamu isiniif mootummaa gidduutti waan deemaa jiru akka inni xumura argatuuf karaam ittiin mari'achuu dandeessan mijeessuudhaaf adeemsa akka jalqabe ibsaa turee jira. Waa'ee kanaa dhageessaniittu qaamni isin quunnamee yookaan isin wajjin dhimma kana irratti taasisee jira.
gama keenyaan kuban qabnu gaa inni kuni agartee naanillee nan ilaallatu sadarkaan jirtu kan ilaallatu quballee hin qabu jechuudhaani.
Hidhattoota meeqa qabdu beekuun hin danda'amaa kan maddi galii keessan yookaan maallaqaa keessan maali? Eenyu kan isin deeggaru haala kamiin socho'aa jirtu?
Kun amala naamusa waraana bilisummaa Oromoo keessatti illee hin jiru hin himamullee akka keenyatti isa kana akkamitti akka socho'u maddi galii isaa eessa akka ta'e humnaan isaa hangam akka ta'e inni kun seera naamusaa keessallee hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo jechuun uummata Oromoodha. Qabeenyi uummata Oromoo kamiyyuu kan waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana uummata Oromooti. Uummata Oromoo jechuun waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan uummata Oromooti waan ta'eefi uummanni Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo adda baasnee ilaaluu hin dandeenyu. Qabeenya isaas humna waraana isaas adda baasnee ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. Baay'inni uummata Oromoo baay'inni waraana bilisummaa Oromoo hanga kana jennee adda baasuu hin dandeenyu.
Amma kaayyoon keessan
waraana bilisummaa Oromoo adda baasnee hin ilaalu.
Kaayyoon keessan gara fuulduraa maali? Amma karaan kun eessatti baasa? Karaan ittiin furmaanni argamuu danda'u yoo jiraates?
Karaan ittiin furmaanni argamuu danda'u uummata Oromoo bilisummaa qofatu furmaata. Furmaanni uummata Oromoo bilisummaadha. Gabrummaa irraa kaasu bilisummaa uummata Oromoof argamsiisu mootummaa walabaa Oromiyaa gadi dhaabuu irraa kan hafe furmaanni uummata Oromoof malu hin jiru akeeki qabsoo itti jirus isuma kana agarsiisa.
Karaama hidhannoo jechuu keessanii?
Qabsoo uummata kanaa keessatti fala ta'uu danda'a jennee kan nuti lafa keenyu kan nuti itti jiru qabsoo hidhannootti jirra.
Yaada keessan kana uummata Oromoo keessaa lakkoofsaan hammami kan deeggeru? Karaa nagaatiin immoo rakkoon kun furamuu qabaa jedhee kan isinitti yaada isaa dhiyeeffatu hin jiru. Tarii yaada keessan kana paartilee uummatni Oromoo amma gama nagaatiin galmaa'anii socho'aa jiran qaban irraa maali kan adda godhu?
Ayyeenni kun egaa uummatni Oromoo hanga kana nu deeggaraa. Hangi kun nu deeggaruu daataan uummata Oromoo bilisummaa qaamni barbaadu inni waan dhiiga ilmaan Oromoon dhiiga qeerrootiin bilisummaa amma argate kana caalaa bilisummaa isa dhugaa walabummaa isa dhugaa argachuu qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo itti jiru kana carraaqqii waraanni bilisummaa Oromoo gochaa jirutti inniyyuu ilma gammadaa daataan uummata Oromoo kana nu deeggaraa nu deeggaruu kan jennu daataa hanga kana hin jennu uummanni kamiyyuu qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessu ilma deeggara jenneetu nuti qabsootti jirra hundi nu deeggaraa. Isa kana hundi nu deeggaru siin jennu hundi nu deeggara jennees immoo qabsootti jira miti.
Mootummaan ibsa baasaa tureen barattoota kana maatii isaanitti deebisuudhaaf hojjetaa turuu ibsee jira. Ergasii waan haaraa yoo jiraateef adda baafachuudhaaf gara pireesi sekireetariyaatii waajjira muummee ministeraa Itoophiyaa obbo Nugusuu Xilaahunitti irra deddeebiin bilbileen ture. Isaan argachuudhaaf yaaliin godhe milkoofne. Gama riphiloltootaan ajjechaawwan lammii nagaa irratti raawwatamuuf waraana mootummaadha jechuudhaan komatan ilaalchisees adda baafachuudhaaf gara biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa, koomishinii poolisii Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaatti bilbilus deebii argachuudhaaf milkoofne. Gara fuulduraatti deebii yoon argadhe qabadheen dhiyaadha. Waggaa lama dura jijjiirama biyyattii keessatti uumameen addi bilisummaa Oromoo ABO gama nagaatiin qabsaa'uuf gara biyyaatti erga deebi'een booda waraanni bilisummaa Oromoo waggaa tokkoon booda akka lakkoofsa Itoophiyaa bara darbe bara 2011 kaayyoo qeerroon itti wareegameef uummanni ittiin falmachaa ture galma hin geenye jechuun qabsoo hidhannoo itti fufuu barbaadu isaanii ibsuudhaan adda of baasuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan gama isaatiin riphiloltootni hanga nagaatiin hin qabsoofnetti olaantummaa seera kabachiisuu fi nageenya uummataaf jecha riphiloltoota irratti tarkaanfii humnaa fudhachuu kan itti fufu ta'uu ibsee ture. Walitti bu'iinsa riphiloltootaaf jiruuf jireenyi hawaasaa gaagaa'amuu fi sochiin hawaas dinagdee uummata naannoo sana jiraatu rakkoo keessa seenaa turuunsaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakur Melkaa Amboorraa.
Haadhuma biyyoo sadantaa afaan Oromoo jedhatu jirtan. Addunyaa keessanamii vaayirasii koroonaa kanarratti argame hangar miliyoon lamaa deemuu jira. Ameerikaa keessa gara 1560 caaluu jira. Nama 1200 fayyelle ogeeyyota fayyaa magnetii 2 taasoo lanqadha. Yoo dhibu kan ofirratti argitan ogeeyyota fayyaatiin mari'adha jedhan ogeeyyota fayyaa. Taarratiin magaa keessa nu bula nagee faboriitii waldachaa sadantaa afaan Amaaraa keessaa. Matoraa lafa.